Já dneska tím si budu povídat, trošku navážu na Honzovo kázání minulou neděli o tom dobrém pastíři a trošku se vrátím ke minulé neděli k volbám staršovstva. Jednak tak jako Fanda hned minule poděkoval, tak já chci poděkovat všem za všechny, co jste volili, hlasovali. A když u Eva není, tak chci poděkovat i Evě, která sice neprošla do staršovstva, ale jako bych odvahu a jako poslušnost, že šla do těch voleb, že šla z kůží na trh. A já už jsem teda delší dobu věděl, že budu kázat o tom, co bude dnešním námětem, ale nevěděl jsem, kdy to přesně bude. A hezky to navazuje na minulý týden a právě po těch volbách staršovstva i při těch volbách i potom jsem několikrát slyšel, jak se tady lidi modlí, ať jsou tam samý dobrý pastíři. A já se přiznám, moje první reakce v tu chvíli byla, jen to ne. Pak jsem si říkal, no vlastně jo. A já vám vysvětlím, proč jsem tuhle reakci měl. Protože ono to označení toho pastíře je takový trošku dvojznačný. Jednak, tak jak o tom mluvil minule Honza, v tom podobenství vlastně v roli pastíře je každý, kdo nějakým způsobem vede. Ať už sbor, ať už je ve staršovstvu, ať už má na starosti besídku, ať už má na starosti svoje děti, nebo třeba někomu svědčí, přivedl ho k Bohu a pak mu pomáhá se budovat. Vlastně každý z nás je v určitém smyslu pastýř. Tak v tomhle smyslu ano, ať jsou ve staršovstvu sami dobří pastýři. Ale pastýř je i jedno z pomazání služebností, které lidi mají. A bylo by špatný, kdyby tu byli jenom samí lidi, starší a kazatel jenom s pastýřským pomazáním. Vidíš, on ten pastýř je jako vžitej. U nás je to označení pastor, že jo, tak tomu nahrává. Ale ten člověk, který nějakým způsobem vede sbor, tak dělá i jiný věci, kromě toho pastýřství, kromě té péče. Napadá vás, co ještě dělá? Tak minimálně, proč to teďka dělám já, že káže, učí. To, co děláme, nebo bychom měli dělat nějakým způsobem my všichni. Zvěstovat Pána Ježíše těm, kteří ho neznají. Přinášet lidem evangelium. Být evangelisti. A těch, co říká, těch služebností je pět. Co jsme si tu řekli? Pastýř, učitel, evangelista. Možná z Bible i ze života, že se někdy setkali s prorokem. A v Bibli jste se určitě setkali s apoštoly. Těchle pět služebností tu máme. Já bych teďka přečetl s Efeským ze 4. kapitoly. Doufám, že kolka mám správně. Mám kam Efeský? Jo, dobrý. Já jsem kolka měl špatně napsaný. Tak. Každého z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Proto je řečeno, vystoupil vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem. Co jiného znamená vystoupil, než předtím se stoupil dolů na zem? Ten, který se stoupil, je který zenkýš, který také vystoupil nad všechna nebesa, aby naplnil všechno, co jest. A to jsou jeho dary. Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastíře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby. K budování Kristova těla, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zdralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášení závanem kdejakého učení, lidskou falší, chytráctvím a lstivým svádením k bludu. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. Takže tu máme vlastně vypsané, že každý z nás, každý, má od Boha nějaký dary. Má od Boha dar k nějaký službě, protože navzájem si nějakým způsobem sloužíme. A jsou tam vyjmenovaní apoštolové, proroci, evangelisti, pastíři, učitelé. Jako takové rozdělení, každý člověk má nějakou část, ale není to tak, že jeden by byl čistý učitel, jiný je čistě prorok. Každý máme v nějaké míře větší či menší všechny ty dary. Někdo je 90% apoštol, 10% prorok a setinkama procent jako ostatní. Jiný je 60% pastýř, 30% evangelista a zbytek doplníky zbývající. Jo, každý jsme trošku jinak. Je jeden jediný, kdo má tihleti obdarování všechny v plné míře. To určitě víte, kdo je. Pán Ježíš. Jenom stručně, nebudu o tom povídat dlouho, ale jenom připomenu, že opravdu všech těch pět obdarování, všech těch pět služebností Pán Ježíš má. Doložím to vždycky krátkým veršem z Bible. Židům 3. kapitola 1. 2. verš. Proto, bratři, vy, kteří jste svatí a máte účast na nebeském povolání, hleďte na apoštola a velekněze našeho vyznání, Ježíše. Byl věrný tomu, kdo jej ustanovil, jako i Mojžíš byl věrný v celém Božím domě. Když vidíme, Pán Ježíš byl a je apoštolem. Je i prorokem, jak si přečkeme ve Skutcích, 3. kapitola, 22. verš. Mojžíš řekl, Hospodin, náš Bůh, vám povolá proroka z vašich bratří, jako jsem já. Toho budete poslouchat ve všem, co vám řekne. Asi nikdo nepochybujeme o tom, že Pán Ježíš je naším pastýřem. Píše se o tom i v Janovi. 10. kapitola, 14. 15. verš. To je tom vlastně, o čem mluvil Honza minulou neděli. Já jsem dobrý pastýř, znám své ovce a oni znají mne, tak jako mě zná otec a já znám otce. A svůj život dávám za ovce. Pán Ježíš je učitelem. Matoušovi 23. kapitola. Ani si nedávejte říkat učiteli, váš učitel je jeden, Kristus. A byl samozřejmě tím největším evangelistou všech dob, protože to evangelium přenesl sám na sobě. A v Lukášovi se tam píše ve 4. kapitole, Duch Hospodinův je nade mnou, proto mě pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mě, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu. Takže vidíme, že Pán Ježíš tím měl všechny těhle dary v plnosti, ale možná, nevím, jestli rozumíte každý z těch služebností. Já jsem jim do nedávna jako úplně nerozuměl, možná jim nerozumím ještě pořád, ale docela dost mě pomohla tahle knížka, někteří jste ji možná četli, Kultura cti. Tam je pěkný vysvětlení, které jako vezmu z ní. Je to taková prýma pomůcka, podle který může Kristus sledovat a říkejte si, to chápu, tohle je mi asi nejbližší. Možná si u něčeho řekne, jak to nechápu. To nevadí. Představte si, ještě nebudu číst, představte si, že pět lidí, pět nositelů tohle pomazání, když jako trošku nadsadí, tak čistě, každý má čistě jenom ke svoje, dorazí k automobilové nehodě. A teď poslouchejte, co se bude dít. Pastív vyběhne z auta jako první. Rychle vyhodnotí situaci a začne objektem poskytovat první pomoc. Sežene deky, vesti, vodu, cokoliv, co je k dispozici a co by jim mohlo trochu ulevit. Vyhodnocuje situaci, zda něco neohrožuje bezpečnost těch, jimž je poskytována pomoc, nebo těch, jejichž pozornost auto nahoře přitáhla. Hovoří s každým postiženým a ptá se ho na jméno, manželský stav, případně na děti. Shromažďuje důležité informace a informace o osobách, které je chtěla kontaktovat, aby tím pomohl práci záchranářů, až se rozstaví. Sklidňuje situaci a všichni cítí, že pastív o ně pečuje a jsou mu za to vděční. Pastív si klade otázku, zda se neměl stát lékařem. Jako další se na scéně objeví učitel. Zkoumá situaci, aby zjistil, co nehodu zapříčinilo. Pak poodstoupí, všímá si brzdní stop a vzdálenosti, kterou auto urazilo po nárazu a odhaduje, jakou jela jednotlivá auta rychlostí, když k nárazu došlo. Protože dobře zná příručku pro řidiče i pravidla silničního provozu, udělá si názor na to, kdo nehodu zavinil. Dojde k obecnému závěru, že řidiči potřebují více výuky a že by jim prospělo, kdyby chodili na povinné doučování a průběžně se vzdělávali. Mimochodem, klidně vám prozradím, když jsem si tohle dočekal, tak jsem došel k tomu, že já jsem typický učitel. Evangelista dorazí na scénu a ptá se každého, kdo, díky pastíři, leží na bezpečném a pohodlném místě. Víte, kam byste šel, kdybyste na základě svého zranění zemřel? Do nebe nebo do pekla? Pak by si všiml, že se umístil nehory shromáždilo velké množství diváků. Začne stejnou otázku klát shromážděnému zástupu. Nemáte žádnou jistotu, že dojedete bezpečně domů? Víte, kam byste šli? Lidé odevzdávají své srdce Ježíšovi hned na krajnici. Evangelista pak těmto čerstvě obráceným vysvětluje, že největší dar, který můžete předat druhému člověku, je dar spásy. Učí je, jak přivést jiné lidi ke Kristu a modlí se, aby všichni byli pokřtěni v Duchu svatém. Pak prohlásí, bylo to úžasné. Prorok věděl, že se to stane, protože se mu o tom předchozí noci zdálo. Protože ve snu nehodu všichni přežili, vyhání ducha smrti a s velkou vírou a pomazáním ujišťuje, že všichni přežijí a nikdo nezemře. Rovněž tvrdí, že scénu nehody obklopují anděle a modlí se, aby se otevřeli oči lidských srdcí, aby tak lidé viděli v duchu. Pak prochází mezi lidmi a sděluje jim, co je čeká. Na celou skupinu skrze něj přichází duch zjevení. A pak se zcela přirozeně začne ptát, kdo komu všemu velí. Když toho člověka najde, rozpozná, zda tento vůdce je či není vyvolen Bohem. Když zjistí, že nikdo nevelí, ustanoví toho, kdo velek má. Apoštol se modlí za zraněné. Přivolává do celé situace boží nadpřirozený uzdravující dotek. Vypráví svědectví o tom, jaké nehody zakusil a jak byl při nich svědkem projevu boží moci. Hladina víry ve všech přítomných roste. Pak se zeptá, zda někdo cítí v rukách teplo. Ti, kdo se přihlásili, pověří, aby se modlili za ostatní, aby byli uzdraveni. Pak všem, kdo jsou nablízko, předvede, že boží království se přiblížilo. Poté otevře školu pro ty, kdo byli svědky autonehod a vysílá je do celého světa, aby byli nositeli znamení a zázraků. Našli jste se v něčem z toho trochu? Jestli nenašli, nevadí. Jestli vám připadalo, že některý ten popis je naprosto mimo, co kam ten člověk vyvádí, to taky nevadí. Já když jsem si to čekal, tak u toho apoštola jsem si trošku čukal na hlavu, to je divný. Ale prostě Pán Bůh má takovýhle 5 druhů služby. A já to možná vysvětlím ještě trošku jinak. Protože tady je to takový popis, aby jsme poznali možná nejlíp sami na sobě, co je naše služebnost. Ale není tady vidět, nebo mě kam nepřipadá, že tam je úplně vidět, jak to do sebe zapadá. Představte si, že vyrážíme na nějakou velkou výpravu. Celodenní nebo dvoudenní. A po škol je ten, kdo to všechno punktuje. Přijde, hele, vyrazíme tam, já to kam znám jako skvělý místo. Pojďte tam, vyrazíme v sobotu v 10 se sejdem a půjdem. Až tam dorazíte, bude to fakt skvělý, užijete si to, jak jsou tam tyhle ty památky a tohleto. Všechny jak sně. A potom celou cestu neustále ti lidi popohání dopředu. Pojďte, ať už kam jsme, čím dřív kam budem, tím to bude lepší, tím víc si kam můžem užít. Tohle je apoštol. Takhle funguje apoštolský pomazání. Prorok bude říkat, pojďte, teďka si jdeme do těžkého, nepříjemného kopce, ale nahoře, za půl hodinky, až tam dorazíme, tam bude krásná vyhlídka, co si užijete. A potom asi po 10 kilometrech je tam vesnice a tam je prýma hospůdka. Tam si odpočineme, dáme si svačinu a můžeme jít dál. Ten prorok tam vlastně staví takový milníky. Aby jsme věděli, na co se můžeme těšit cestou. Aby jsme věděli, že jdeme správným směrem. Učitel, ten půjde, bude zkoumat v mapě, jestli náhodou jsme někde nezabloudili. Jestli jdeme opravdu po té správné cestě a maximálně na křižovatce řekne, hele, tady můžeme buď touhle cestou, ta je taková jako je delší, je trochu víc do kopce, je namáhavější a je tam hezký výhled, anebo můžeme jít touhle cestou, ta je kratší, ale je tam trochu vlhko. Jo, tak si vyberte. Já bych doporučil třeba tu kratší, protože to je celkově daleká cesta, ale a ještě cestou vypráví o tom, co tady všechno vidíte okolo. A tady vidíte ty kosatce a to je vzácnost, toho si všimněte, protože nikde jinde nerostou a tamhle vzadu ten hrad. Takhle vám to bude popisovat celou cestu. Evangelista, ten jde s tou skupinou a každýho, koho potkáme, tak pojďte s náma, hleďte, jdeme na skvělý vejlek, pojďte, přijďte se k nám, bude větší legrace, když nás bude víc, bude to lepší, pojďte. Pastýř se si udává pozor, jestli se vzadu někdo nestratil, že většinou vzadu a pomáhá těm, který bolej nohy. Připomíná tomu nadšenému apoštolovi vepředu, hele, dáme přestávku, jo, ať si lidi taky trošku odpočinou. Jo, a nezapomněli jste svačinu, tady máme pití, napijte se, trošku se najeste. Takhle to funguje. Doplňují se. Jo, vidíme vlastně, jak ti pomazání fungují. Pastýř je pro nás možná nejpochopitelnější, nejbližší, protože to je člověk, který se stará hodně o lidi. O vztahy, o to, aby se lidi v církvi cítili dobře. Má to nevýhodu, pokud jsou samí pastíři, protože jsem říkal, jen to ne. Tak se všichni starají jenom, aby se všem dařilo dobře a z církve se časem stane soukromý klub, kde je všem děsně fajn, ale s Bohem už to nemusí mít vůbec nic společného. Učitel má dost často, zvlášť v současné církvi, velký vliv, možná největší vliv. Protože tak jako já teďka mluví k lidem, nějakým způsobem je ovlivňuje, něco je učí, někam je možná posouvá. Učitel může díky tomu vlivu církev boží lid budovat, stavět, vzdělávat, ale nedej Bůh, aby ve sboru byli jenom učitelé. Víte, co by nastalo? To, co nastává v dnešních církvích často. Rozdělení. Protože každý učitel má přece pravdu. Jenomže každý člověk má trošku jinak důrazy. Třeba se shodnou v tom podstatným, ale ten bude říkat tři večeři, páně, prostě musí být, nemůže používat normální chleba, to musí být nekvašený chleba jako původně ty placky. A jen říká, lidi, je to jedno a místo vína může být klidně mošť. A když na sebe narazí dva takovýhle učitelé, ten sbor se rozdělí. Takže nedej Bůh, aby někde byli jenom sami učitelé, je to špatně. Evangelista, tam je to jasný, ten uvnitř až tak moc nepůsobí. Jeho úlohou je svědčit lidem o Bohu, přivádět lidi do společenství s Bohem. Na tomhle pomazání je vidět, že ty pomazání v určitý míře má každý z nás, protože každý z nás by měl být evangelista. Měl by přinášet zprávu o Bohu lidem okolo sebe. Ale samozřejmě i evangelisti mají svoji slabou stránku, protože sbor, který by tvořili jenom sami evangelisti, tak by tam pořád přicházeli noví a noví lidi, kteří by sice věděli, že Ježíš je pán a že zemřel za naše hříchy a že vstal z mrtvých, ale ve spoustě dalších věcí by se neshodovali, protože by měli různý názory, měli by různý pozůstatky ze svého života a tak by to stejně zase začalo časem skřípat. Apoštol, jak jste mohli vidět z toho příkladu s tím výletem, ten se soustředí na ten cíl. Soustředí se na Boha, na Boží království. Snaží se lidi přivést do Božího království a současně se snaží to Boží království nějakým způsobem přivést na zem. Dává velký prostor uctívání a nadpřirozenému jednání Ducha Svatého. Apoštolové často narušují řád v církvi. Narušují církevní zvyklosti a pozárek. Bývají proto dost neoblíbení mnohdy. Protože samozřejmě narušení řádu to vyvolává v lidech zmatek, obavy, nejistotu. Kdyby sbor vedli jenom apoštolové, tak by spousta lidí odpadla, protože by byli zmatení, nechápali by, měli by pocit, že o ně se nikdo nestará, že sice jako jo, to Boží království je fajn, ale než tam dohrabem, to nemá cenu. Prorok je taky hrozně silná služba. Ukazuje na budoucnost, ukazuje na Boží příchod, ale nejenom na ten druhý příchod Pána Ježíše. Prorok ukazuje i na konkrétní Boží vstup do našich životů. Proroci taky nejsou moc oblíbení, protože zjevují Boží slovo a Boží pravdu. A to je nám někdy nepříjemný. Prorocká služba je hodně silná, protože konkretizuje to Boží dílo. Můžeme prostě ty Boží záměry nám promítat do našich životů, do konkrétních věcí. Ale taky prorocká služba hodně zranitelná. Protože proroctví se dá posoudit až v budoucnosti. A falešní proroctví nebo falešní proroci dokážou napáchat hodně škody. Můžou způsobit zranění lidí, můžou způsobit pokles víry, protože se lidi něčemu věřili a ono se to nesplnilo. Takže je potřeba, aby proroctví byly vždycky zkoumaný, nejenom prorokama, ale i ostatníma službama. Teď si představte, tu výpravu, jak by vypadala, kdyby jedna z těch služebností nefungovala. Kdyby ten apoštol ti lidi táhl někam, kde to ale vůbec nezná. Tak se s tě by mohla možná proběhla dobře, ale až by kam všichni dorazili, no tak to by ho hnali. Případně kdyby naplánoval, že vyrazíme v pondělí ráno, když jdou všichni do práce. To by taky možná fungovalo. Představte si toho proroka, který by se plet Na konci toho stoupání by byl hustěj les, žádný výhled. A ta slibovaná vesnice by tam sice byla, ale v životě tam žádná hospoda nebyla. Je tam jenom stánek s občerstvením, který je takový jako divně porezvelý a stejně mají polední přestávku, takže si nic nekoupíte. Lidi by byli otrávení, protože jsou na něco se natěšili. To by to vzdali a odešli by cestou domů. Učitel. No. Představte si, že by se nevyznal v mapě a pořád by říkal, ale my jdeme blbě, kamhle máme jít? Ne, jak je blbě. Případně, že by si tě prýma, když říkal ty zajímavosti, ale teďka si představte, a tady ti kosakce, ty se latinsky jmenují to a to a to, a tak a tak, hele, jak jsem říkal, že si jmenují ty kosakce latinsky, zopakuj mi to. To by byla pěkná otrava, já bych na takovou výpravu nešel. Evangelista by ti lidi, co jdou okolo, on by je tahal násilím, pojďte, jako, tam nechoďte, nějaký příbuzní můžou počkat, pojďte. Případně by bral na cestu po horách, by tam tahal maminky s kočárkama, invalidy na vozejku. Prostě lidi, který to není tak, tahle cesta není zajímavá. A ještě by je nutil. A běhá vám, jak dopadne, když nepůjdete s náma. By všichni okolo byli naškvaní. Ti, co by se teda přidali, protože je přitáhl, ti by byli naškvaní. To by byla taky moc pěkná výprava, co? No a pastýř. Víte, jak by to dopadlo, kdyby se lhal pastýř? Jsou dvě možnosti. Buď to by nikdo nehlídal, že se vzadu ztrácejí lidi a že jsou unavení a někdy už padají prostě vyčerpáním vedle cesty. Nebo by nastal druhý extrém. Pojďte, tady si sedneme. A kam bychom chodili, tady je nám dobře, tady si to užijeme. Víte, jako hezky, proč bychom chodili tam? Dáme si svačinku, něco si zahrajeme, popovídáme. No, tady je prýma pokok. Nemusíme nikam chodit. Vidíte, že stačí jedna z těch služeb, aby nefungovala. A celá ta cesta nestojí za nic. Když nefunguje ve sboru jedna z těch služebností, je to velký oslabení proti tomu, jak to může fungovat. Nám připadá naprosto přirozený popis toho, co dělá pastýř, toho, co dělá učitel, toho, co dělá evangelista. Možná vám už připadá trošku divný ti proroci a ti apoštolové. Já jsem s tím taky měl nějakou dobu trošku problém, to zkouknu jako co a jak. Ono jako tím, že v církvi, kterou známe, už strašně dlouho apoštolové a proroci moc nefungují. Když si řekne apoštol, co se vám vybaví jako první? Ti, kteří prováželi Ježíše. Že jo? Když by vám někdo řekl, apoštolové jsou i dneska, co byste si pomysleli? Možná, že někteří víte, že jsou, někteří byste si pomysleli, no to je nějaký divný. Apoštolové jsou ti, co chodili s Ježíšem, kde by tady dneska nějaký byl. Ono, na tenhle přístup má trošku vliv historie. Takže máme apoštolská církev, jaká prvotní církev, vedli apoštolové. Kam ten vliv apoštolů byl jasný, protože kromě řeknu, starého zákona, tak Bible vlastně ještě nebyla. Nový zákon vlastně neexistoval. Evangelia se psaly, nebo byly čerstvě dopsaný. Dopisy, Pavlovy dopisy putovaly do jednotlivých církví, případně byly tam. A než se z toho shromáždil nový zákon v podobě, jaký ho známe dneska, tak kdo lidem říkal, co Bůh chce? Apoštolové, kteří se s ním setkali. Ale tohle trvalo dlouho a ti původní apoštolové taky nežili věčně. Takže nastupovali v apoštolské službě noví lidi, kteří Ježíšem osobně se třeba nesetkali, ale setkali se s Bohem, chodili s Bohem, chodili s Ježíšem v duchu a prostě přinášeli ty boží plány lidem. Až potom někdy ve 4. století v době císaře Konstantina a potom císaře Teodosia se křesťanství stalo z něčeho okrajového. Tak nejdřív bylo schválení, že se může vyznávat křesťanská víra, že už křesťani nebudou pronásledováni. A potom koncem 4. století se dokonce z křesťanství stalo státní náboženství. Neznamená to, že se všichni hned najednou stali křesťany, ale ten příliv lidí do církve začal hodně narůstat, ještě víc než předtím. A přicházeli tam lidi z různých důvodů. Někteří, protože opravdu poznali Pána Ježíše, uvěřili mu. Někteří jenom proto, že to bylo prostě politicky a ekonomicky výhodný být křesťan. Když císař byl křesťan a podporoval křesťany, no tak je přece nebudu říkat, že vyznávám nějakého slunečního boha, budu říkat, že vyznávám toho Ježíše, nebo jak se jmenuje. A tohle mělo jeden následek, protože do církve přišlo spousta lidí, tak se někdo o ty lidi musel začít pořádně starat a musel ty lidi nějakým způsobem učit a vzdělávat. A v tuhletu chvíli se z církve vedené apoškoly stala církev vedená pastíři a učiteli. A protože církev byla státní, nebo protože náboženství bylo státní, byl tam skoro každej, tak se z takovéhle církve stala instituce. A to pastířsko-učitelský způsob vedení se vlastně zakonzervoval na nějakého 1,5 tisíce let. Apoškolové a proroci z takovéhle církve vymizeli. Protože když to byla církev, která mnohdy sloužila císařům k prosazování jejich záměrů, co by tam dělali apoškolové, ti byli nepohodlní. Co by tam dělali proroci, kdyby ještě usvědčovali císaře z toho, že podporuje církev jenom ze svých zjištěných důvodů. Proto nám dneska možná slova o prorocích a apoštolech znějí trošku divně. Naštěstí, církev už není součástí světové vlády. Z tohle pohledu naštěstí už v křesťanské církvi není úplně každej, tak se očišťuje. Očišťuje se k těm původním kořenům a proto se najednou objevují apoštolové, mluví se o apoštolech, objevují se proroci. Ale prosím vás, já jsem říkal, že 1,5 tisíce let tady církev vedli pastíři a učitelé a že to teda nebylo úplně zase tak moc dobrý. To neznamená, že by pastíři a učitelé byli špatní. Stejně tak, kdyby tu církev teďka vedli jenom apoštolové a proroci, tak to nebude fungovat. Mimochodem, všimli jste si, že nikdy církev nevedli evangelisti? Ty se o církev nestarají, ty se starají oky okolo. Důležitý je, aby v církvi bylo opravdu všech 5 služeb. A aby se navzájem doplňovali. Prostě bez jedný z nich, bez dvou z nich, je to špatně. Když se budou doplňovat, bude požehnání. Bude to prostě sloužit Bohu dobře. Stejně jako tam se psalo, že jsme úry jednoho těla. Mozek je bezvadná věc, ale když je naložený v láhvi, tak je k ničemu. Srdce je nezbytně důležitý pro život. Ale pokud nemá ty ostatní orgány, kterým pumpuje tu krev, tak je ale úplně zbytečný. Nohy a ruce toho spoustu dokážou, ale ne sami. Stejně tak prostě si musíme uvědomit, že jsme tělo Kristovo, že musí fungovat tyhle věci provázaně, navzájem. Možná si říkáte, to bylo dneska takový teoretický povídání, jako sice možná hezký, nebo možná to je okravá, to nevím, ale k čemu mi to je? No, chtěl bych, aby to praktický, co si dneska odneseme, byly dvě věci. Za prvý, hledejme a uvědomujme si, jaký pomazání Bůh připravil pro nás. Když to budeme vědět, budeme moci líp Bohu sloužit. V tom verši s Galackým a i v jiných verších je psáno, že každý z nás, každému z nás byla dána milost. Každý z nás dostal dary. Nejenom kazatelé, pastoři, nejenom starší, nejenom učitelé besíger. Každý z nás. A pokud máte pocit, no tak jako jo, ono možná tam něco je, ale jak já to můžu dělat, když já to neumím? Nebojte se. Bůh nepovolává schopní lidi do služby. Bůh dává schopnosti těm, který povolal. Jak jsem říkal před 4 lety, když byly volby do staršovstva, já jsem se nechal ukázat a říkal jsem, ale kdyby mě zvolili, tak hlavně nebudu kázat, jo, prosím vás. To jako, to nejde, to nemůžu. A když jsem si uvědomil, že letos je 7. neděle a já mám 3. kázání. Uf. Ale nebojte se tímhle kempem to pokračovat, nebude, to byste nevydrželi ani vy, ani já. Ten druhý důvod, proč dneska tady o tom mluvím, je, aby jsme rozeznávali, jakou služebnost, jaký dar, jaký pomazání mají lidi okolo nás. Můžeme jim líp rozumět, můžeme s nimi mít lepší vztah v lásce a v úctě. Protože pak si nebudeme říkat, co to ten bratr plácá za nesmysly, když to nedává, když to nemá logiku, to je úplně mimo, to je pitomost. Není on nějaký trošku taky pitomej? Ne, pak si můžeme říkat, no jo, co říká je divný, a tak on někoho apoštol a já jako učitel tomu asi teda jako takhle nerozumím, no možná bych se tím měl zamyslet jako z jeho pohledu. Třeba mi to bude dávat smysl. Tohle nás totiž může obohacovat a můžeme pak líp spolupracovat na Božím díle. Amen. Ještě mi teď přišel na mysl takový možná gogaček. Sečku ještě jeden kousek z Bible a možná k tomu řeknu pár věc. Jak to z 1. listu Korinským, 12. kapitola, od 27. verše do konce kapitoly. Vy jste tělo Kristovo a každý z vás je jedním z jeho údů. A v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele. Potom jsou mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným, řízení církve, řeč ve vytržení. Jsou snad všichni apoštoly? Jsou všichni proroky? Jsou všichni učiteli? Mají všichni moc činit divy? Mají všichni dar uzdravovat? Mají všichni schopnost mluvit ve vytržení rozličnými jazyky? Dovedou je všichni vykládat? Usilujte o vyšší dary. Vidím, že jsou tady zase vyjmenované nějaké služebnosti. Dokonce tady ani není evangelisti a pastíři, kteří nejsou vůbec jmenovaní. Jsou tady potom spíš věci, které tyhle lidi dělají. Jsou tam prostě různý služby, různý obdarování. Ale mě spíš teďka oslovil ty otázky. Jsou snad všichni apoštoly, jsou všichni proroky. Vždycky jsem to chápal tak jako všichni nemůžou být apoštolové. Myslím. Ještě jednou 1. Korinským, 12. kapitola, 27. verš a dál. Vždycky jsem to chápal tak jako jasně, že všichni nejsou apoštolové. Jasně, že nejsou všichni proroci. Jasně, že všichni neumí uzdravovat. A teďka mi tak jako přišlo, že to je taková výzva. Že na každý tý otázce chybí jedno slovíčko. Už? Už jsou všichni apoštoly? Už jsou všichni proroky? Už jsou všichni učiteli? Už mají všichni moc činit divy? Už mají všichni dar uzdravovat? Už mají všichni schopnost mluvit ve vytržení rozličnými jazyky? Už je dovedou všichni vykládat? Komu mi totiž teď ten poslední verš? Usiluj tě o vyšší dary. Jako v tom, že se máme víc a víc, snažit se víc a víc podobat Kristu. A Kristus má všechny tyhle ty dary v plnosti, jak jsem říkal. Takže až objevíte, jaká je vaše služebnost, tak hurá, to je začátek cesty. Tak, a to už je opravdu všechno.